რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 10 სექტემბერია, ხუთშაბათი. ჩვენს 2-საათიან პროგრამას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე გადის FM-ზე 107.4, ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ტრადიციულად დღეს ახალ ამბებს მთელი 2 საათის მანძილზე ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს, სწორედ მას უნდა მოუსმინოთ ახლა. დილამშვიდობის. თურქეთის რესპუბლიკაში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გამო თურქეთში საქართველოს საელჩო მიმართავს საქართველოს მოქალაქეებს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე გამოიჩინოს სიფრთხილე. საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდნენ თურქეთში საქართველოს საელჩოს ცხელ ხაზს. ცხელ ხაზის ნომერზე +905 326 903 040. მოუწოდებთ საქართველოს მოქალაქეებს თურქეთში მგზავრობის ან იქყოფნის პერიოდში გაითვალისწინონ თურქეთის შესაბამისი სამსახურების მიერ უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული გაფრთხილებები ნათქვამია განცხადებაში. ქურთებსა და თურქეთის არმიას შორის ბოლო რამდენიმე თვეა ვითარება განსაკუთრებით დაიძაბა. გუნში კი თურქეთის სახმელეთო ჯარები ერაყში ქურთების წინააღმდეგ საბრძოლოდ შევიდნენ. მანამდე კი თურქეთის არმია ქურთების მუშათა პარტიის პოზიციებს ავიაიერიშებით უტევდა. პარალელურად თურქმა ნაციონალისტებმა ქვეყნის მასშტაბით არაერთი აქცია გამართეს. დღეს კი ბათუმში ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: საკონსტიტუციო სასამართლოებისა და რელევანტური ინსტიტუტების მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულების გამოყენება, გამოწვევები დიალოგისთვის. კონფერენციას 40 ქვეყნის წარმომადგენელი დაესწრება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესის თავმჯდომარეობა 3 წლის ვადით 2014 წელს გადაიბარა. გადაწყვეტილება კენჭისყრის საფუძველზე იქნა მიღებული და მას 40 ქვეყნიდან მხოლოდ რუსეთი არ დაეთანხმდა. 2014-17 წლებში საქართველო ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესის ფარგლებში დაგეგმილ ყველა ღონისძიებას ქალაქ ბათუმში უმასპინძლებს. ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველო ევროკავშირის არაწევრი ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც კონგრესის თავმჯდომარედ იქნა არჩეული. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ვიცე-პრეზიდენტი და მოსამართლეები გუშინ მიიღო. Персоналურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა არჩევანში ჟურნალისტ ეკა მიშველაძის განცხადებას ეხმიანება, რომ შესაბამისმა სამსახურებმა იცოდნენ მასსა და ალექსი პეტრიაშვილის შორის არსებული პირადი ურთიერთობების შესახებ. როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის განცხადებაში ანათქვამი, ყოველი ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციის 20 მუხლით, ხოლო პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების უკანონო მოპოვება შენახვა გამოყენება დასჯადია სისხლის სამართლის კანონმდებლობით. მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტმა გადაცემაში არ ისაუბრა კონკრეტულ გარემოებებზე, ინსპექტორს მიაჩნია, რომ პირად ცხოვრებაში უკანონო ჩარევის შესახებ ასეთ საჯარო განცხადებებს აუცილებლად უნდა მოჰყვეს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან სათანადო რეაგირება. ახლა კი ცნობები უცხოეთიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სირიის კონფლიქტის თაობაზე იმსჯელეს ინფონზე, როდესაც ვაშინგტონი შეშფოთებულია ომში ჩაფლულ ქვეყანაში რუსეთის სამხედრო დახმარების ზრდით. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით, ორი ქვეყნის წარმომადგენელმა 9 სექტემბერს ისაუბრეს ტელეფონით სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების პრობლემებსა და რუსეთ-ამერიკის შეერთებულ შტატების ომხრივი თანამშრომლობის ასპექტებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ 8 სექტემბერს განაცხადა, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სირიაში 3 რუსული სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი ჩავიდა. დასავლელი ლიდერების მოწოდების მიუხედავად, რუსეთმა სირიაში 2 სადესანტო გემი და დამატებით ავიახომალდი გაგზავნა. ამის შესახებ კი ინფორმაცია სააგენტო როიტერი ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებულ ძალებში წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. სამხედროების განცხადებით უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში განმავლობაში სირიაში მცირე რაოდენობით საზღვაო ფეხოსნები გადასვეს. სამხედროებმა არიცია რა გეგმები აქვს რუსეთის შეარაღებულ ძალებს სირიაში. ერთ-ერთი ვერსიით მათი ამოცანაა დასაფრენი ბილიკის მომზადება საპორტო ქალაქ ლატაკიას მახლობლად, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. ცნობილია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა რუსეთის სირიაში სამხედროების ყოფნის შესაძლო გაძლიერების შესახებ. რუსეთი გააფრთხილეს ასევე გერმანიამ, საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა თავის მხრივ იენს სტოლტენბერგმა შეშფოთება გამოხატა სირიაში რუსეთის სამხედრო მონაწილეობის გაზდის შესახებ. აღნიშნულ ფაქტს გათავად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო უარყოფს. ახალი ამბები გაგვაცნო ნონა მჭედლიშვილმა და ის დარჩება მიკროფონთან დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც გვეტყვის. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილი დღეს 10 საათზე გახსნის საერთაშორისო კონფერენციას ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები. კონფერენცია საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში გამართება. დღეს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი დავით თამარაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას. რთველი, როგორია ვენახის დანახარჯი ყურძნის ჯიშების მიხედვით და ყურძნის ჩაბარებასთან დაკავშირებული პრობლემები. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში ირმა ნადირაშვილის პრესკონფერენცია დანიშნული. პრესკლუბში სამხედრო ექსპერტი ტრისტან წითელაშვილი გამართავს პრესკონფერენციას. თავდაცვის სამინისტროს ინიციატივა, რომლის თანახმადაც სამხედრო მოსამსახურების ჩართულობა აზარტულ თამაშებში მაქსიმალურად გაკონტროლდება. დღეს იპოთეკით დაზარალებული დავით ლურსმანაშვილი იპოთეკით დაზარალებულთა სახელით გააკეთებს განცხადებას. საქართველოს პარლამენტში გამართება რამდენიმე კომიტეტის ხდომა, მათ შორის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა, რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის ხდომები. დღეს შრომის მონიტორები ბარამბოს ქარხნის თანამშრომელთა შრომით პირობებს გაეცნობიან.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ. მან ახალი ამბები გაგვაცნო, დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლო თვალი. ამასობაში საქართველოში 8 საათი და 7 წუთით შესრულდა. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მოდით ახლა გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც მომდევნო 2 საათის მანძილზე ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ჩინეთის ქალაქ დალიანში. მოვისმენთ სიუჟეტს ვიზიტის მთავარი აქცენტების შესახებ. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ არაერთ სიუჟეტს რეგიონებიდან, როგორ ემზადებიან ზუგდიდში ზამთრისთვის, ქუთაისის მერია საქართველოს პარლამენტის შენობის დაკნინებაში ადანაშაულებენ. მოვისმენთ ჩვენ სადისკუსიო, მიგიწევთ უბრალოდ ჩვენ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემაცაა უსახლკაროთა მდგომარეობა საქართველოში. ვისაუბრებთ ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმრები შემოგვიერთდებიან. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გუშინ გააცნო საზოგადოებას ანგარიში სახელწოდებით „ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში“. ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორებმა განახორციელეს რამდენიმე დაწესებულების მონიტორინგი, რის შედეგადაც მათ სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში, სადაც სასჯელს იხდიან ქალები და არასრულწლოვნები, არაერთი პრობლემა გამოავლინეს, მათ შორის ეგრეთ წოდებული სრული შემოწმების დამამცირებელი პროცედურა, ჰიგიენური საშუალებების უკმარისობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორედ ამ თემაზე ისაუბრებენ დღეს ჩვენს ეთერში ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალე კოცკიტიშვილი და ამავე პროექტის კოორდინატორი ნინო ცაგარეიშვილი. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმრები იქნებიან და დაუსვათ მას შეკითხვა, ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. 2988 327, ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ჩინეთის ქალაქ დალიანში, რომელიც 9-13 სექტემბერს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს მასპინძლობს. 9 სექტემბერს გამართულ სესიაზე თანამედროვე აბრეშუმის გზა სიტყვით გამოსვლისას ღარიბაშვილმა საქართველოს ტრანზიტული პოტენციალისა და აბრეშუმის გზის პროექტის შესახებ ისაუბრა, რაც ჩინეთიდან და აზიის სხვა ქვეყნებიდან საქართველოს გავლით ევროპისკენ ტვირთების ტრანსპორტირებას გულისხმობს. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ამავე სესიაზე შეკრებილ საზოგადოებას გაცნო პროექტის სახელწოდებით აბრეშუმის ქარი. საუბარია ჩქაროსნულ სატვირთო მატარებელზე, რომელიც ტვირთს ჩინეთიდან ევროპაში გადაზიდავს ყაზახეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის გავლით. პროექტის განხორციელება 2015 წლის ბოლოს არის დაგეგმილი. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ. თურუკაზე საქართველოს ადგილმდებარეობას დახედავთ და ინახავთ, რომ ეს ქვეყანა გზაჯვარედინია, ევროპის და აზიის დამაკავშირებელი უმოკლესი გზაც. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პოლიტიკური კურსი ევროკავშირთან დაახლოება და ასოცირების შესახებ შეთანხმებაც ამის დასტურია, ეს არ გზღუდავს მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობები გქონდეს როგორც აზიის ქვეყნებთან, ისე რუსეთთან. განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 9 სექტემბერს ჩინეთში დალიანის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ სესიაზე სახელწოდებით თანამედროვე აბრეშუმის გზა. მისი თქმით, ჩინეთი უკვე საქართველოს 4 უდიდეს სავაჭრო პარტნიორს შორის არის და შესაბამისად ამ ქვეყანასთან ურთიერთობების განმტკიცება საქართველოსთვის მეტად მნიშვნელოვანია.
The first train from China came to Georgia in 9 days. It happened several months ago.
პირველი მატარებელი ჩინეთიდან საქართველოში 9 დღეში ჩამოვიდა. ეს რამდენიმე თვის წინ იყო, რამაც გვიჩვენა, რომ ეს გზა ამცირებს დისტანციას 7000 კილომეტრით. ტრანსპორტირებისთვის იხარჯება ნაკლები დრო, ნაკლები ფული. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ საქართველო იქნება ძალიან იმზიდველი და რაც თავარია, უმოკლესი გზა ჩინეთისათვის.
And therefore I think Georgia can be a very attractive and the shortest route for China.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ილაპარაკა ანაკლიის 9-წლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის მნიშვნელობაზეც, რომლის ტვირთბრუნვა წელიწადში 100 მილიონი ტონა იქნება და რომელი პროექტითაც უკვე დაინტერესებულნი არიან უდიდესი ჩინური კომპანიები. როგორც დელეგაციის წევრმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მედიასთან საუბრისას განაცხადა, ჩინეთისა და საქართველოს თანამშრომლობის დასტურია უკვე დაწყებული არაერთი ერთობლივი ინფრასტრუქტურული პროექტიც.
ეს არის უპირველეს ყოვლისა ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია, ეს არის ენერგეტიკა სექტორი, ეს არის ტრანსპორტის სექტორი და ასევე ეს არის ტურიზმი და ხალხთა შორის ურთიერთობის მიმართულება.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით კი ჩინეთი მზად არის ინვესტირებისათვის საგზაო ინფრასტრუქტურის სფეროშიც. როგორც ცნობილი გახდა, ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა ჩინეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიის ხელმძღვანელებსაც. ამ კომპანიამ შესაძლოა საქართველოში ახალი საგზაო მაგისტრალის მშენებლობა დაიწყოს, რომლის საინვესტიციო ღირებულება მილიარდ დოლარს აღემატება. ცნობილია, რომ პროექტზე მუშაობს ჩინეთის განვითარების ბანკიც, რომელიც აფინანსებს ჩინეთის ინფრასტრუქტურული მშენებლობების უდიდეს ნაწილს. ცნობილია ისიც, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს მსხვილი საერთაშორისო კორპორაცია მიცუბიშის სამუშაო ჯგუფი ეწევა. როგორც ცნობილია, ამ კომპანიას მსოფლიოს 90 ქვეყანაში 68000 ადამიანი ჰყავს დასაქმებული. რასელი საქართველოს ჩინეთისგან და პირიქით? ეკონომისტი რომან გოცირიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან აზიური ვექტორის გააქტიურება მისასალმებელი ფაქტია. კონკრეტულად ჩინეთთან თანამშრომლობა კი მისი სიტყვებით ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო და არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს ჩაეყარა საფუძველი. ამ ურთიერთობებმა რომან გოცირიძის თქმით გარკვეულწილად უნდა გააქროს მიჯაჭვულობა რუსეთის ბაზრის მიმართაც.
ჩინეთს აქვს ძალიან დიდი საინვესტიციო პოტენციალი, ის ედებს თავისი რესურსების უცხოეთში დაბანდების კარგ შესაძლებლობებს. და ამავე დროს ჩინეთი ჩვენთვის არის საინტერესო, როგორც ჩვენი საქონლის გასაღების ბაზარი, პიოლექსი, ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების, რომელიც ნელ-ნელა ჩინეთისთვის ხდება ყოველდღიური კულტურის შემადგენელი ნაწილი. და თქმა უნდა, სატრანსპორტო გადაზიდვები, რომელიც შეიძლება იყოს საკმაოდ სასარგებლო ჩინეთისათვის, განსაკუთრებით სარკინიზო მიმოსვლა, მას შემდეგ რაც გაიხსნება თუნდაც იგივე ახალი რკინიგზა ბაქო-თბილისი ყარსი.
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორდგიფანიძე ფიქრობს, რომ საქართველომ უნდა გამოიყენოს განსაკუთრებით დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობების ყველა შესაძლებლობა. მთავარია, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ერთი ქვეყანა.
მთავარი და მნიშვნელოვანი არის, რომ არ იყოს მხოლოდ ჩინეთი ან მხოლოდ ევრაზიის სხვა ქვეყნები. პირველ რიგში საქართველოს მთავრობა უნდა შეეცადოს დასავლური ინვესტიციები ინვესტიციების მოზიდვა საქართველოში.
თუმცა როგორც ჩვენი ლორდკი ფანიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, თავისთავად პრემიერის ვიზიტი ჩინეთში და საქართველოს მთავრობის მიერ დასავლეთთან სავაჭრო პოლიტიკა არ არის ურთიერთგამომრიცხავი საკითხები. მთავარია მთავრობის აქტიურობას, როგორც დასავლური ისე აზიური ქვეყნებიდან ინვესტიციების მოსაზიდად, ყველა ხედავდეს და ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკაც მრავალფეროვანი იყოს. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ჩინეთის ქალაქ დალიანში, რომელიც 9-3 სექტემბერს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს მასპინძლობს. პრემიერ-მინისტრის და საქართველოს დელეგაციის პირველი დღის მთავარ აქცენტებზე საუბრობდა ეკა ქევანიშვილი რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა 8:00 და 15 წუთი სრულდება. ნონა მჭედლიშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თურქეთის რესპუბლიკაში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გამო თურქეთში საქართველოს საელჩო საქართველოს მოქალაქეებს სიფრთხილისაკენ მოუწოდებს. დღეს ბათუმში ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე საკონსტიტუციო სასამართლოებისა და რელევანტური ინსტიტუტების მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულების გამოყენება გამოწვევები დიალოგისთვის. პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში დღეს საერთაშორისო კონფერენცია ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები გამართება. კონფერენციას დავით უსუფაშვილი გახსნის. C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტის სოფოსბუვირის დამატებითი 500,000 ფლაკონი უკვე საქართველოშია, როგორც ინტერპრეს ნიუს ჯანდაცვის სამინისტროდან აცნობეს. პრეპარატი ქვეყანაში ეტაპობრივად შემოდის, მისი გამბაჟება ცოტა ხნის წინ მოხდა და განსაკუთრებულად დაცულ საცავში შესაბამისი ნორმების დაცვით ინახება. პერსონალური დაცვის მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ტელეკომპანია რუსთავი ორის გადაცემა არჩევანში ჟურნალისტ ეკა მიშელაძის განცხადებას ეხმიანება, რომ შესაბამის მას სამსახურებმა იცოდნენ. მასსა და ალექსი პეტრიაშვილს შორის არსებული პირადი ურთიერთობის შესახებ ინსპექტორს მიაჩნია, რომ სამართალდამცავები ორგანოების მხრიდან ამ განცხადებას რეაგირება უნდა მოხდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სირიის კონფლიქტის თაობაზე იმსჯელეს იმ ფონზე, როდესაც ვაშინგტონი შეშფოთებულია ომში ჩაფლულ ქვეყანაში რუსეთის სამხედრო დახმარების ზრდით. ნატოს გენერალური მდივანი თავის მხრივ ასევე გამოთქვამს შეშფოთებას სირიაში რუსეთის სამხედრო მონაწილეობის გასდის შესახებ. დანიის პოლიციის განკარგულებით სარკინიგზო მიმოსვლა 9 სექტემბერს ტოლილთა დიდი ნაკადის გამო შეჩერებული იყო. გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მას შემდეგ, რაც 200-მდე ტოლვილმა, რომელთა უმრავლესობა სირიელია, უარი განაცხადა ვაგონების დატოვებაზე და დანიაში რეგისტრაციაზე. უნგრეთის არმიამ 9 დაიწყო სამხედრო სწავლება, რომლის მიზანია ჯარისკაცების მომზადება ქვეყნის სამხრეთით მიგრანტებისა და დევნილებისაგან დასაცავად.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნონა მჭედლიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას. 8:00 და 17 წუთი შესრულდა და განვაგრძობთ პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. როგორ ემზადება ზუგდიდის მოსახლეობა ზამთრისთვის, მაშინ როცა ქალაქის მხოლოდ 30%-ია გაზიფიცირებული? რა ღირს კუბური მეტრის შეშა, ან რატომ ჩეხავს მოსახლეობა ენდემური ჯიშის ხეებს? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგვი ამბობს ახლა.
ზაფხულის ცხელი ამინდების მიუხედავად ზუგდიდელებმა თბილი ზამთრის შესახვედრად მზადება წინასწარ დაიწყეს. ვინც მხოლოდ უსახსრობამდე აბრკოლა, წლევანდელი ზამთრის გადაგორებასაც ისე აპირებს, როგორც დღემდე მოუხერხებია. მოსახლეობის გულახდილმა საუბრებმა დაგვარწმუნა, რომ მდგომარეობა გასულ წლებთან შედარებით ძნელად კონტროლირებადია.
გადავედით ხეხილის საკაფოზე, რაც გამოსადეგი იყო, შეშად ყველაფერი აკაფულია, დაგვჭა წვრილმანი ხეები საკარმიდამოებშიც, ირგვლივ ყველგან.
მთელი წელი ვაკოწიწებდი, რომ უფრო ადრე მეყიდა, რადგან ვიცოდი, რომ ზამთარში ძვირი იქნებოდა და სამასლარად ვიყიდე ადრე ზაფხულში. ზამთრის მოახლოებასთან დაკავშირებით უბრალო მოსახლეობას გვიჭდება იმის ისიში, რომ მოგვიწევს ზამთარში სიცივეში ყოფნა, იმიტომ რომ შეშახეს ძალიან ცვირი, ამიტომ გვიწევს ტომრები ყიდვა, რაც ეკონომიურად მე დანახარჯებთან არის დაკავშირებული. ხილის ნაჯუჭის ყიდვა ტომრებით, შეშის ყიდვა ტომრებით, მე მოტანა ამისი ცალცალკე უფრო მეტი ეკონომიური დანახარჯებით არის დაკავშირებული.
შეშის შეძენა ბოლო დროს ძალიან გაძვირდა შეშა და ამიტომ როგორღაც ვახერხებ, რომ სოფელში მოვიჭრა 1-2 ძირი, 3 ძირი, არ ვიცი როგორ შევძლებდი ამას, იმის მიხედვით ვაკეთებდი და მომქონდა ზუგდიდში. ბევრი ისეთი ხილიც მოვჭერი, რომელიც ალბათ ნაყოფსად მომცემდა და სამომავლოდ არჩი ან ხილი იქნებოდა ან რაღაცა, მაგრამ უშიშობის გამო ისეთი ხილიც მოვჭერი.
სამეგრელო ზემოსვანეთის მეტყევე რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, რომ პირველ რიგში იჭრება ხმობადი ჯიშის ხეები.
იჭრება ის, რაც გამოყოფილია ციხეები. გამოყოფილია შხოლოთლოს რაიონში, მარტვილში, ალენგიხაში, ხორში, სენაკში, სვანეთში. მიმდინარე წელს დაგეგმილია 60-ზე გუგრი მეტრის გაცემა. იუს ამას ემატება მოტეხილი ნარჩენი კატეგორიის და სადღაც 80-90 000.
მოსახლეობისთვის ხეების შეშის დანიშნულებით მიწოდება პრობლემა სულაც არ არის, თუ საჭირო სახსარი გაგაჩნია. შეშის საკმარისი რაოდენობა ყოველწლიურად გამოიყოფა. ჩვენ შეშით მოვაჭრობებს გავისაუბრეთ.
ცხილა რა ვიცი, 1000-ნაირი არის, მაგრამ ციფერა და ცხილა უფრო 450-მდე მიდის. ზოგ ხმელა ურჩევნია, ზოგ ხმელის მასი უფრო ნაკლებია და ასე.
ზუგდიდელები იმის იმედსაც გამოთქვამენ, რომ ქალაქის ნაწილს ზამთრისთვის ბუნებრივი აირიც ექნება. თეია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:20-ია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ ჩვენს დილის პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. რეგიონიდან ამჯერად ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ. ქუთაისის მერია საქართველოს პარლამენტის შენობის დაკნინებაში ადანაშაულებენ. აღნიშნული ბრალდებით არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლია წარმომადგენლები გამოდიან. მათ თითქმის ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობის დაკნინება მერიის მიერ გამოცხადებულ ფოტოკონკურსზე გამოჩნდა. ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში კი არასამთავრობო ორგანიზაციის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებენ. ახლა ამის შესახებ პრო მეც გვიანბობს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლია წარმომადგენელთა თქმით, კონკურსზე, სადაც ტურისტებისთვის ქალაქის მნიშვნელოვანი ხედები და ტურიზმის მნიშვნელოვანი პოტენციალი უნდა ყოფილიყო ნაჩვენები, აუცილებელ მოთხოვნათა ჩამონათვალში არ იყო პარლამენტის შენობის ფოტოს წარდგენა. ის, რომ ჩამონათვალში არ მოხვდა ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობა, შეგნებულად გააკეთეს. ეს არის ზევიდან დაკვეთა, რომელსაც მორღულია კარგად ასრულებს. თუ კი პარლამენტის შენობა არ იქნება ნაჩვენები და მის პოპულარიზაციას არ გავაკეთებთ, დავრჩებ მხოლოდ ნიშნიანიძის ამარა ქუთაისში. ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა შეგნებულად ცდილობს პარლამენტის დაკნინებას, აცხადებს გია გოქაძე.
18 აგვისტოს გამოვიდა მერის 999 წანება, სადაც ტარდება ფოტოკონკურსი. ეს ფოტოკონკურსი ეძღვნება, რომ უფრო კარგად იქნას ქუთაისის პოტენციალი წარმოადგენელი ტურისტული სამყაროსათვის და ამ სიაში 20 დასახელების არის, ამ სიაში არის პარლამენტის შენობა მოხდილი სამწუხაროდ. ჩვენ მივწერეთ წერილი ქუთაისის მერს და პასუხი მივიღეთ უცნაური, რომ ამ სიაში მითხომ არ მოხდა ჩამონათვალში პარლამენტის შენობა, რადგან მათ დასაგეს ბიუჯეტი. Ну, სასაცილო არის, ეს არის ფაქტობრივად დამოკიდებულება და ხედვა ქუთაისის მერის და მერის გურუდგებინ ისინი პარლამენტის საკითხს.
ევროპა ჩვენი სახლის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ მერიაში ოფიციალურად წერილობით მოითხოვეს პასუხი იმაზე, თუ რატომ არ შეიტანეს ფოტოკონკურსის ჩამონათვალში პარლამენტის შენობა. მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ტურიზმის განყოფილებას უკვე ქონდა ქუთაისის პარლამენტის შენობის ამსახველი საკმაოდ მაღალი ხარისხის ფოტომასალა. შესაბამისად, თანხების დაზოგვის მიზნით აღარ ჩავთვალეთ საჭიროდ ფოტოკონკურსზე ამ კატეგორიის დამატება. ნათქვამია ქადის საპასუხო წერილში, რომელსაც ხელს მერის მოადგილე ნოდარ მიქიაშვილი მერის მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით აწერს. ევროპა ჩვენი სახლიას ბრალდებას ადგილობრივ თვითმმართველობაში უსაფუძვლოს უწოდებენ და განმარტავენ, რომ ადგილობრივი მთავრობა არანაირად არ ცდილობს პარლამენტის შენობის დაკნინებას. რაც შეეხება ფოტოკონკურს, მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი პატა კლდიაშვილი განმარტავს, რომ მერიას მართლაც აქვს ქუთაისის პარლამენტის შენობის ამსახველი მაღალი ხარისხის ფოტოები.
ჩვენ ვაპირებთ ქუთაისის და ქუთაისის გარშემო არსებული ტურისტული ატრაქციების შესახებ ფოტოების შეძენას. აღნიშნული კონკურსის მაგალითებში გამოცხადებულია კატეგორიები, რომლებშიც ჩვენ ფოტოების შერჩევას ვაპირებთ. მისი პრეტენზია მდგომარეობდა იმაში, რომ თუ რატო არ იყო თალკე პარლამენტი თალკე კატეგორია. ამასე მან მიიღო სულად ამომწურავი და არგუმენტირებული პასუხი, კერძოდ ის, რომ ჩვენ პარლამენტის მაღალხარისხიანი ფოტოები უფრო უკვე გვაქვს. მიუხედავად ამისა, თუ კი ვინმე პარლამენტის რაიმე განსაკუთრებულ ფოტოს შემოგთავაზებს ქალაქის ხედების კატეგორიაში, რომელშიც ყველაზე მეტი სურათების შეძენას ვაპირებთ, ჩვენ შეგვიძლია კომისიის მოწონების შემთხვევაში თვითმმართველობა შეუძლია აღნიშნული სურათები იქნას შეერთებული.
ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამ დრომდე ჩვენს მიერ ტურისტებისთვის გამოცემული ბუკლეტების პირველივე გვერდზე არის პარლამენტის შენობის ფოტო. ამდენად ჩვენ არანაირად არ ვცდილობთ პარლამენტის შენობის დაგნინებას, ამბობს პაატა კლდიაშვილი. ქუთაისის მერიამ ფოტოკონკურსი მიმდინარე წლის აგვისტოში გამოაცხადა. კონკურსზე ფოტოების წარდგენა 4 სექტემბერს დასრულდება. მერიაში განმარტავენ, რომ საუკეთესო ფოტოებისთვის შესარჩევად კომისია უახლოეს დღეებში შეიკრიბება. საკონკურსო პირობების მიხედვით კონკურსანტებს უნდა წარედგინათ უკაცრიეს Bagratis, Gelatis, Sataplis, Tsalkhinos, Katskhisa da Imeretis regionshi arsebuli sva khirshesanishnavi adgilebis fotoebi. Tetavan Berdzenishvili, Radio Tsveli Khalaki, Kutaisi.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
8:24 წუთი შესრულდა. საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ინფორმაციით უცხოეთიდან. ევროპის კომისიამ ლტოლვილთა დახმარების საგანგებო გეგმა წარმოადგინა. ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა ამ თემაზე.
ჟან-კლოდ იუნკერი 9 სექტემბერს ევროპის პარლამენტის წინაშე წარსდგა და წარადგინა იძულებითი გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში სულ 160,000 ლტოლვილის გადანაწილებას. ამ პროგრამის მიხედვით დაწესდება აუცილებელი კვოტები ლტოლვილთა რაოდენობაზე, რომლებსაც უნდა უმასპინძლონ ევროკავშირის ქვეყნებმა. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ახალი პროგრამა ევროკავშირის კომისიის მიერ მაისში წარმოდგენილი გეგმის გაფართოებაა, რომლის მიხედვითაც იტალიაში და საბერძნეთში მყოფი 40,000 ლტოლვილი უნდა გადანაწილებულიყო. ახლა ამას კიდევ 120,000 ლტოლვილის განაწილება დაემატება. ეს აუცილებლად იძულებითი წესით უნდა გაკეთდესო, განაცხადა იუნკერმა და მოუწოდა ევროკავშირის ქვეყნებს მხარი დაუჭირონ ამ გეგმას ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 14 სექტემბრისთვის არის დაგეგმილი. ჟან-კლოდ იუნკერმა ისიც თქვა, რომ აქამდე ევროპამ სათანადოდ ვერ უპასუხა ამ გამოწვევას.
ცხადია, რომ ევროპამ არასაკმარისი გააკეთა საერთო სოლიდარობის კუთხით იმ ლტოლვილებთან მიმართებაში, რომლებიც ჩვენს ტერიტორიაზე ჩამოვიდნენ. ჩემთვის ცხადია, რომ ის ქვეყნები, სადაც პირველ რიგში ჩადიან ლტოლვილები, ახლა ის იტალია, საბერძნეთი და უნგრეთი, მარტო არ უნდა დარჩნენ ამ უდიდეს პრობლემას ან გასამკლავებლად.
გერმანია ლტოლვილთა უდიდესი ნაწილის დანიშნულების ადგილი იუნკერის გეგმას ემხრობა. თუმცა პროგრამას მოწინააღმდეგეებიც ბევრი ხავს. უნგრეთი, სლოვაკეთი და ჩეხეთი ლტოლვილთა იძულებითი გადანაწილების წინააღმდეგნი არიან. ევროკავშირის კომისიის კიდევ ერთი წინადადებაა ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ქვეყნების შექმნა. ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, ეს მხოლოდ მისი თქმით პროცედურული გამარტივებაა, რომელიც საშუალებას მისცემს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს გაამარტივონ ურთიერთობა არაწევრ ქვეყნებთან ლტოლვილთა გადაადგილებასთან მიმართებით. იუნკერმა ისიც დაამატა, რომ უსაფრთხო ქვეყნები ვალდებულნი იქნებიან დაიცვან ადამიანის უფლებები, რათა შეინარჩუნონ ევროკავშირის წევრობის შანსი.
ქვეყნებმა, რომლებიც შესულნი არიან უსაფრთხო ქვეყნების სიაში, უნდა იცოდნენ, რომ თუ მათ ამ სიიდან ამოიღებენ იმ მიზეზით, რომ ამ ქვეყნებში არაა დაცული ფუნდამენტური უფლებები, მაშინ ისინი დაკარგავენ შანსს შეუერთდნენ ევროკავშირს. ეს ორი რამ ერთად განიხილება.
რაც შეეხება პრობლემის გადაჭრის გრძელვადიან გეგმებს, ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, ევროკავშირის კომისია 2016 წლის დასაწყისში წარადგენს ლეგალური მიგრაციის ინტეგრირებულ პოლიტიკას, რომელიც მიგრანტებისთვის გახსნის გადაადგილების ლეგალურ გზებს. ეს იუნკერის თქმით დაასუსტებს ადამიანების უკანონოდ გადამყვან კრიმინალურ ორგანიზაციებს და შესაბამისად შეამცირებს ტრაგედიების რაოდენობას, რომელიც თანსდევს მიგრანტთა გადაადგილებას ნავებით და სატვირთო მანქანებით. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ თავშესაფრის მაძიებლებს უნდა ჰქონდეთ მასპინძელ ქვეყანაში მუშაობის უფლება, ვიდრე მათი განაცხადი თავშესაფრის შესახებ განხილვის პროცესში იქნება. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ევროპის მომავალზე და მის ვალდებულებებზე ცილაპარაკა. მან თქვა, რომ ერთადერთი ევროპა, როგორც მას წარმოუდგენია, ის არის, რომელიც გასაჭირში მყოფ ადამიანებს ეხმარება.
ევროპა, ეს ამ ცხობელი საბერძნეთის კონსულ კოსე, რომელმაც პური დაურიგა მშივრებს და დახლილებს. ევროპა, ეს სტუდენტებია მიუნხენში და პასაუში, ვის ტანსაცმელი მიუტანა მატარებლის სადგურზე ახლა ჩამოსულებს. ევროპა, ეს ის ხალხია, ვინც მიუნხენის სადგურზე იდგა და ლტოლვილებს აპლოდისმენტებით ეგებებოდა. ევროპას, სადაც მე მინდა რომ ცხოვრობდე, ასახიერებს ის ხალხი, ვინც სხვებს ეხმარება. ევროპა, სადაც არ მინდა რომ ცხოვრობდე, ის ევროპაა, რომელიც გაჭირვებულების დახმარებაზე უარს აცხადებს.
Mașase, Europis Comisia mult uita dahmare bis sagangebo gegmat armuat gina, stored amis șesaheb, movisminet, cuen Nico Nergadzismier, mumzadebu siuje, cirva sati daut, stat hrac, otisrul deba sa cartoloși, la paracops, radio tavi supleba, canuaks opțiunes programa serti anunsit, da șemdeg nonam cedlișuri da guiprun deba studia și ahalian bebis gamoșovit.
Ოლოშაბაც 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. Შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Pasati de 30 წუთია საქართველოში ნონამ ჭედლიშვილს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით. Დღეს ბათუმში ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე საკონსტიტუციო სასამართლოებისა და რელევანტური ინსტიტუტების მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულების გამოყენება გამოწვევები დიალოგისთვის კონფერენციას 40 ქვეყნის წარმომადგენელი დაესწრება. ბათუმის მეჩეთს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება, ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა განუცხადა, როგორც მან განმარტა მიმდინარე წელს გაკეთდება რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციის პროექტი 2016 წლის ბიუჯეტში კი შესაბამისი სამუშაობისათვის ხარჯები იქნება გათვალისწინებული, მისივე თქმით საპროექტო სამუშაოებისათვის ბიუჯეტიდან 28000 ლარი გამოიღო. Აფხაზეთის 2016 წლის ბიუჯეტი დეფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას თანახმად 9 მილიარდ რუბლს გადაჭარბებს, მისივე თქმით დეფაქტო რესპუბლიკის პირადი ბიუჯეტი 5 მილიარდ 711 მილიონი რუბლია, დანარჩენს კი დახმარების სახით რუსეთის ფედერაციიდან მიიღებენ. დღეს შრომის მონიტორები ბარამბოს ქარხნის თანამშრომელთა შრომის პირობებს გაეცნობიან, როგორც ინტერპრეს ნიუს ჯანდაცვის სამინისტროდან აცნობეს, სამინისტროს წარმომადგენლები თანამშრომლებსაც გაესაუბრებიან და პირადად შეაფასებენ მათ სამუშაო გარემოს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებით გაუფასურდა, კერძო დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 2.38 მიასედი ლარად იქნება შესაძლებელი. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსი კი, რომელიც გუშინ მოქმედებდა, 2.37 მიასედ ლარს შეადგენდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებაშიც გაუფასურდა, კერძო დღეიდან 1 ევროს შეძენა 2.66 მიასედი ლარი იქნება, ლარად იქნება შესაძლებელი მაშინ, როცა გუშინ მოქმედი კურსი 2.65 მიასედი ლარი იყო. ჩეხება უცხოეთს. ალ-ყაიდას ლიდერის აიმან აზ-ზავაქირის განცხადებით მისი მომხრეები მზადარიან დასავლური კოალიციის წინააღმდეგ ისლამურ სახელმწიფოსთან ერთად საბრძოლოდ სირიასა და ერაყში. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ორ ტერორისტულ დაჯგუფებას შორის უთანხმოება არსებობს, ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედი კოალიციის ავიაციამ საავიაციო დარტყმით ქალაქ რამადის მახლობლად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა ერთ-ერთი სამეთაურო ბაზა გაანადგურა. გაერთიანებული სწრაფი რეაგირების ძალების მიერ 9 სექტემბერს გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ერაყის ამ წერტილში მდებარე ბაზიდან ექსტრემისტები იარაღით მარაგდებოდნენ. კოალიციის სამხედრო ოპერაციაში ერაყის არმიასთან ერთად შიიტური ხალხო ლაშქარი და სუნიტი მოხალისეებიც მონაწილეობდნენ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სირიის კონფლიქტის თაობაზე იმსჯელეს იმ ფონზე, როდესაც ვაშინგტონი შეშფოთებულია ომში ჩაფლულ ქვეყანაში რუსეთის სამხედრო დახმარების ზრდით. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით ორი ქვეყნის წარმომადგენელმა 9 სექტემბერს ისაუბრეს ტელეფონით სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების პრობლემებზე და რუსეთ-ამერიკის შეერთებულ შტატების ომხრივი თანამშრომლობის ასპექტებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ 8 სექტემბერს განაცხადა, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სირიაში სამი რუსული სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი ჩაფრინდა.
გმადლობთ ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვეცნო. 8:24 სრულდება საქართველოში. შეგახსენეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინდს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. მარიამ ცინდელიანი გაგვაცნობს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 30 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 33 გრადუსი, 32 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში. სოხუმში 31 გრადუსამდე დათბება, ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 29, გორში 35, ახალციხეში 33, ქუთაისში კი 35 გრადუსია გამოცხადებული. 33 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 28 გრადუსი, ფოთში კი 31 რუსთავსა და თბილისში 33 გრადუსამდე დათბება. ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. 8:25 საქართველოში და სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეებით. მოგესალმები ოთარ, და სასიხარულო ამბები მოგვიტანე კალათბურთელებისგან, როგორც ვიცი.
დილამშვიდობის, რა თქმა უნდა, მთავარი სასაუბრო თემა არის სპორტში კალათბურთელთა ნაკრების წარმატება, გუშინდელი წარმატება საქართველოს ნაკრებმა. ევროპის ჩემპიონატზე პირველი თამაში მოიგო და ჯგუფიდან გამსვლელ მეოთხე ადგილზე დამკვიდრდა იგორ კოკოშკოვის გასვლილი გუნდი. გუშინ საღამოს ზაგრებში მაკედონიას დაუპირისპირდა და ყველა სათამაშო კომპონენტში დაჩაგრა. ამ მატჩამდე საქართველოს ნაკრებს სამი თამაშიდან სამივე წაგებული ჰქონდა და მეოთხე მეხუთე ადგილებზე მდგომ მაკედონიას და ჰოლანდიას ერთადერთი გულით ჩამორჩებოდა. ორივეს გადასასწრებად მაკედონიელთა მინიმუმ 5 ქულით დამარცხება იყო საჭირო და შეხვედრის დასაწყისშივე მოპოვებული უპირატესობა მთელი მატჩის განმავლობაში სტაბილურად 5 ქულაზე მეტი იყო. მხოლოდ პირველი მეოთხედის ბოლოს შეძლო მაკედონიამ ჩამორჩენის 3 ქულამდე შემცირება, მაგრამ ცოტა ხნით, ვიდრე ქართულმა კალათბურთელებმა მორიგი გაქცევა არ მოაწყვეს. პირველი ტაიმი 48-37 დასრულდა, საბოლოოდ კი 15 ქულიანი სხვაობა დაფიქსირდა ანგარში 90-65. საქართველოს ნაკრების რიგებში საუკეთესო იყო აზაფაჩულია 23 ქულითა და 14 მოხსნით. მანუჩარ მარკოიშვილმა 18 ქულა ჩააგდო, თორნიკე შენგელიას ანგარიშზე 15 ქულა, ხოლო გიორგი ცინცაძემ 12 ქულა და 6 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. გუშინვე ცე ჯგუფში მეოთხე ტურის კიდევ ორი თამაში გაიმართა, საბერძნეთმა სლოვენიას 83-72 მოუგო და ლიდერის პოზიცია კიდევ უფრო გაიმყარა. ჯგუფური ეტაპის მასპინძელმა ხორვატიამ კი ჰოლანდიას აჯობა ანგარიშით 78-72. გადამწყვეტი შეხვედრები დღეს შედგება. თბილისის დროით 8 საათზე საქართველოს ნაკრები ხორვატიას დაუპირისპირდება და გამარჯვების შემთხვევაში არის შანსი მომდევნო ეტაპზე მესამე ადგილითაც კი გავიდეს, ხოლო თუ წააგებს მეოთხე ადგილის შესანარჩუნებლად უშუალო კონკურენტების წაგება დასჭირდება. 5 საათზე შედგება მაკედონიისა და სლოვენიის მატჩი, ხოლო 11 საათზე საბერძნეთისა და ჰოლანდიის დაპირისპირება. ასე რომ უგულ შემატკივროთ დღეს საქართველოს, სლოვენიასა და საბერძნეთს. ლას-ვეგასში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე კი ბერძნულ-რომაული სტილით ჭიდაობისთვის მობილი დღეები ამოიწურა და შესაბამისად საპრიზო სამეულები 8ვე წონით კატეგორიაში შეივსო. 6 ოლიმპიური წონის 6-6 მაუძლიერესმა მოჭიდავემ კი რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია მიიღო. საქართველოს ნაკრებმა სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება ერთადერთი ბრინჯაოს მედლით დაასრულა, რომელიც ჩემპიონატის მეორე დღეს არაოლიმპიურ წონაში 80 კილოგრამში მოჭიდავე ლაშა გობაძემ მოიპოვა. ოლიმპიადის საგზურს კი ვერც ერთი ქართველი ვერ შეწუდა. წუხელ ხალიჩაზე 85 კილოგრამის წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ბერძენ რომაელები გავიდნენ საქართველოს სახელით მსოფლიო კონკურენციაში. მათ ესოფაძე ჩაერთო და მხოლოდ მე-16 ფინალამდე შეძლო მისვლა. დღეს საღამოდან საქმეში უკვე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები ჩაებმებიან და აქ ნამდვილად უკეთეს შედეგს ველით რევაზ მინდორაშვილის გაწვრთნილი გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე სრული შემადგენლობით 8 სპორტსმენით გამოვა. დღეს მხოლოდ ერთადერთ წონაში 65 კილოგრამში გათამაშდება მედლები, საქართველოს სახელით კი ავთანდილ კენჭაძე იჭიდავებს.
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო. წარმატებები მინდა ვუსურო მე ქართო კალათბურთელებს ამ საღამოსაც. 8:28 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს დილის პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. ხალხის ინიციატივით და ფინანსებით შექმნილი ილია ჭავჭავაძის ძეგლი ამდრომდე ყოველგვარი პირობების დაცვის გარეშე ლაგოდეხში ავტოსატრანსპორტო საწარმოს ტერიტორიაზეა. ვის ეკუთვნის ძეგლი, რომელიც შემომწირველებს 30,000 ლარზე მეტი დაუჯდათო? ილია ჭავჭავაძისა და მისი სახელობის კვერისა და მოედნის მშენებლობის ფონდი დავალიანებაზე საუბრობს და ადგილობრივ თვითმმართველობას 17,000 ლარის გადახდა სთხოს. დეტალებით რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
ილია ჭავჭავაძის ძეგლი, რომლის მშენებლობაც 15 წლის წინ დაიწყო და მისმა ბიუჯეტმა ხარჯთა აღრიცხვით 30,600 ლარი შეადგინა ჯერ კიდევ ლაგოდეხის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს ტერიტორიაზე ღია ცისქვეშ დგას. ამის მიზეზი კი შეუთანხმებლობაა. ფონდის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი თორნიკე კაპანაძე ძეგლს ფონდის საკუთრებად აცხადებს და გამგეობისგან დავალიანების 17,300 ლარის გადახდას ითხოვს. კაპანაძე ირწმუნება, რომ ეს თანხა თავის დროზე ძეგლის ასაშენებლად მისმა ოჯახმა გაიღო, რომელიც მათ გამგეობა მახლა უკან უნდა დაუბრუნოს. კაპანაძის განცხადებით ამ აზრს იზიარებს ფონდის 7-ვე წევრი.
თუ გამგეობის ნება იქნება და ადგილობრივი ხელისუფლების ნება და დროულად მოხდება თანხის ჩარიცხვა, ძეგლი მალე დაიდგმება. აღარ გაიჭიმება დრო. ფონდში რა თანხა შემოსული არის, ეს არის ყველა კერძო პირებისგან, ზოგიერთი ორგანიზაციებიდან, დაწესებულებებიდან და საქველმოქმედო კონცერტები ჩატარდა რამოდენიმე და იქიდან შემოსული თანხა მოხდეს ფონდის დავალიანების დაფარვა თავისთავადაც და დაიდგას ძეგლი, რასაც სჭირდება პოსტამენტის აშენება და შემდგომ ძეგლის დადგა. თუ იქნება ნება ხელისუფლების და ადგილობრივი მართველობისა, მაგაზე დიდი პრობლემა არ უნდა შეიქმნას.
ნამუშევრის ავტორი არქიტექტორი ნეველი ჯიქია, რომელიც ძეგლის დადგმას მოითხოვს. ხელოვანი გვეუბნება, რომ იმ შემთხვევაში თუ მუნიციპალიტეტი ფონდის დავალიანებას 17,300 ლარს გადაიხდის, ის ჰონორარს მოითხოვს. მისი განცხადებით, წლების განმავლობაში ფონდიდან მიღებული თანხები ძეგლის მასალებში, მუშების კვებასა და ხელფასებში დაიხარჯა. ჰონორარი კი დღემდე არ აქვს აღებული.
გონორარი საერთოდ მიეცემა ადამიანს, რომელსაც ანთავებს და გონორარი მითითებულია იმაში ხელშეკრულებაში 10,000 ლარი. ასეთი იაპატი, ასეთ ისე არავინ არაფერს არ აკეთებს. მე საერთოდ დამაზებას უარს ვამბობ, იმიტომ რომ ჩემი რაიონია და მიყვარს რაღაც.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კახა ჯამბურია ფონდის დავალიანების გადახდას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მანამდე არაპირებს, სანამ ძეგლის სამართლებრივი მემკვიდრე და დავალიანების არსებობა არ დადგინდება. მისივე განცხადებით, ძეგლის დადგმაში მუნიციპალიტეტს შესაძლოა ადგილობრივი ბიზნეს სექტორი დაეხმაროს. მანამდე კი ფონდის თავმჯდომარეს ძეგლის უფრო უსაფრთხო ადგილას გადატანას ურჩევს, რადგან ის არ განადგურდეს.
ამ ძეგლის ღირებულება 17,000 ლარზე უფრო მეტია. ამისა ჩვენ ტენდერის გარეშე ასეთ რამეს ვერ მოახერხებთ. ჩვენ პარალელურად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებს სხვადასხვა ბიზნესმენებთან და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მოახლო ეს მომავალში ამ საკითხს დადებითად გადავწყვიტავ და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ამ ძეგლის განთავსებას შევძლებ. სამართლებრივად ეს საკითხი კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ბოლომდე დასამუშავებელია. არ მინდა მე რომ რაღაც გარკვეულ შეცდომაში შევიდეთ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა და ისეთი ნაბიჯი გადავდიათ, რომელიც სამართალთან არ იქნება ასე ვთქვათ სწორედ მიმართებაში და ვცდილობთ რომ ეს პრობლემა მოაგვაროთ და ეს ეგრე დავდგა.
ილია ჭავჭავაძის ძეგლის მშენებლობა 9 წლის წინ დასრულდა და დღეს ყველა მხარე თანხდება იმაზე, რომ ძეგლი უნდა დაიდგას. თუმცა არსებობს სამართლებრივი და ფინანსური პრობლემები, რომელთა მოუგვარებლობის შემთხვევაში ძეგლი დღის სინათლეს სავარაუდოდ ისევ ვერ იხილავს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:42 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. When I was younger, so much younger than today, I never knew.
if anybody's helping anyway. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
ساعتی دا ارمزده خودیت اوتیس روده با سکر تولوشی نونم چدلشولی برونده با میکروپون تن اخالیان به بسمق لگامو شبید. Turkish Republic Bolo Dros Ganvitare Bulimovle Nebisgamo Turkish Sakartos Salcho Sakartos Mokala Kepsip Trilisak and Mouz Odeps. Parliament is Silia Jaujao di Sakhalobis Darbashi Reserta Shoriso Comperencia, Enada Tana Medrova Technologie Bigai Marteba. Rigit Meos Reserta Shoriso Onisieba Romosets Parliament is Townsomare David Supashuligasis, Arnold Chikobava Sakhalobis Enat Metsnerebis Institute is Initiative da Parliament is Hada Jerry Chatar Deba. C hepatitis samqurnalo medikamentis sopos buviris damatebiti 5000 flakoni uqe sakartveloshia, rogorc Interpress News jandatsvis saministro da natsnobes preparati kveqanashi etapobrivat shemodis, misi gambazheba chota khnis cin moxta da gansakutrebulad datsul satsavshi shesabamisi normebis datsvit inakheba. Personalul monatsemta datsvis inspektori telekompaniya Rustaviyoris gadatsema archevanshi jurnalist Eka Mishuladzis gantskhadebas ekhmianiba da shesabamis ekhmianiba imis taobaze rom shesabamis სამსახურებმა იცოდნენ მასა და ალექსი პეტრიაშვილის შორის არსებული პირადი ურთიერთობის შესახებ. ინსპექტორს მიაჩნია, რომ პირადი ცხოვრებაში, უკანონო ჩარევის შესახებ ასეთი საჯარო განცხადებას აუცილებლად უნდა მოყვეს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან სათანადო რეაგირება. ნატოს გენერალმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ამერიკის ხელისუფლების წარმომადგენლების შემდეგ თავისხევ ასევე გამოხატა შეშფოთება სირიაში რუსეთის სამხედრო მონაწილეობის გაზრდის შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმე და სამინისტრო სამხედრო მონაწილეობის გაზრდას უარყოფს. ნონამ ჭედიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები 8:47 წუთის სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს ეთერ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელშიც საუბარი იქნება უსახლკაროთა მდგომარეობაზე. ჯერ კიდევ ცხელა, არავის ახსოვს სიცივე და უსახლკაროთათვის განკუთვნილი კარვებიდან გამოსული ორთქლი. მარინა ვაშაყმაძემ სადისკუსიო მაგიდასთან მოიწვია ნიკა ლეგაშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი და ანანო ცინცაბაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროექტის კოორდინატორი, რომელიც საქართველოში უსახლკაროთა მდგომარეობაზე საუბრობენ. მოვისმინოთ ჩანაწერი.
ვინ ითვლება უსახლკაროდ საქართველოში?
უსახლკაროდ ითვლება ადამიანი, კანონით განსაზღვრულია 25 შეხები საქართველოს კანონის თანახმად. ეგრე ადამიანები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ უსახლკაროებად, რომლებიც უნდა დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება, დაშვით მოქალაქე უნდა მიმართოს ქალაქ თბილისის მერიას, დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება და ამ ადმინისტრაციული წარმოების შედეგად უნდა დაადგინდეს, რომ ეს ადამიანი მართლა არ ფლობს არავით არ ესე იგი საკუთრებას, არ აქვს საცხოვრებელი ადგილი და ამ წარმოების შედეგად დგინდება ანუ დისკრეცია აქვს ადმინისტრაციულ ორგანოს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, რომელიც ახორციელებს, ამ შემთხვევაში არის თბილისის მერია, თუმცა რეგიონებში ანუ შესაბამისად ის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, რომლებიც ახორციელებენ ამ ფუნქციებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო არეგისტრირებს ამ ადამიანებს როგორც უსახკარო პირებს და შემდეგ უზრუნველყოფს თავშესაფრით.
ვიცით თუ არა, აქედან გამომდინარე, მაგრამ თუ კი არსებობს დეფინიცია, თუ კი ვიცით ვინ არის უსახკარო, არის თუ არა წერილი და რამდენი ყავს ასეთი საქართველოში, ეს ვიცით თუ არა.
ზუსტით ციფრი, აი მე რამდენიცაც რამდენი ხანია მუშაობ ამ თემაზე, უბრალოდ ცნობილი არ არის. რადგანაც ქალაქ თბილისის მერია ფაქტობრივად თავს არიდებს სხვადასხვა მიზეზებით, რომ დაარეგისტროს ეს ადამიანები როგორც უსახკაროები, ანუ ადმინისტრაციული წარმოება, რაც ქალაქ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების დისკრეციას წარმოადგენს, უნდა დაიწყოს ეს წარმოება და მოხდეს ამ ადამიანების იდენტიფიცირება როგორც უსახკაროების.
ანუ რატომ არ არის დადგენილი როგორც ნიკო ამბობს და რა შეიძლება ამ თვალსაზრისით გავაკეთოთ, რომ თუ არ ვიცით რასთან გვაქვს საქმე, ხო ძალიან ძნელია რომ ამას დავიპირისპირდეთ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ამ თემით დაინტერესდით. მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც სახელმწიფო პოლიტიკა არ ხედავს ამ თემას როგორც აუცილებლად მოსაგვარებელს. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა ადამიანის უფლებების სტრატეგია, რომელშიც გათვალისწინებული იყო სათანადო საცხოვრისის საკითხის მოგვარება, თუმცა შემდგომ სამთავრობო გეგმაში ეს საკითხი საერთოდ ვერ მოხვდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ მთავრობა ამტკიცებს ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმას და ის საერთოდ არ ხედავს უსახლკარობის პრობლემას. სინამდვილეში პრობლემა არის ძალიან მასშტაბური და თქვენი კითხვა, რომელიც მიემართებოდა, რამდენია უსახლკარო ქვეყანაში, ამაზე კვალიფიციური პასუხი არ არსებობს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს არ წარმოუდგენია არანაირი კვალიფიციური კვლევა ან სტატისტიკა, რა ტიპის უსახლკაროები ყავს, ვინ არიან ეს პირები, რამდენი არის ქვეყანაში ასეთი რასაჭიროებები აქვთ მათ. არ არსებობს რა კვალიფიციური კვლევა და სტრატეგია, არ არსებობს რა სტატისტიკა, შესაბამისად ეჭქვეშ დგება ის საკანონმდებლო დეფინიცია, რომელიც როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა, სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონი გვიდგენს. ეს კანონი იძახს, რომ უსახლკარო არის პირი, რომელსაც არ გააჩნია მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი და ამასთან რეგისტრირებული არის თვითმმართველობის ორგანოში უსახლკარო პირად. პირველი, თვითონ თვითმმართველობის ორგანოები აწყდებიან პრობლემას, რას ნიშნავს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის არ ქონა.
ეს დეფინიციაზე არ არის ისეთი, რომ ზუსტად ერგებოდეს.
ზუსტად ამაშია საქმე, რომ დეფინიცია არის ძალიან ვიწრო და ის გამორიცხავს უამრავი ტიპის უსახლკარო ადამიანს, რომელიც შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წინაშე წარსდგეს და თქვათ გარკვეული მოთხოვნა დააყენოს რეგისტრაციის. მაგალითად, საილუსტრაციოდ წარმოვიდგინოთ პირი, რომელმაც ახელდახელოდ მოიწყო გარკვეული სადგომი ქუჩაში, თუმცა ის სადგომი აბსოლუტურად არ არის შესაბამისი ადამიანის. მაგალითად, ანუ რკინის ვაგონში ცხოვრობს და ის არ არის შესაბამისი ადამიანის ღირსეულ ცხოვრებასთან. ჩაითვლება თუ არა ასეთი პირი მუდმივი განსაცხოვრული საცხოვრებლის არ მქონეთ. ეს არის ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა არის, რომ იგივე კანონი, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს ანიჭებს ვალდებულებას და არეგისტრირონ ასეთი პირები, რეალურად არ ითვალისწინებს ასეთი რეგისტრაციის არანაირ მექანიზმს, არც ინსტრუმენტებს, როგორ რა ბაზაში უნდა მოხდეს ასეთი პირების რეგისტრაცია. როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა, დღეს ასეთი ბაზა არ იწარმოება, შესაბამისად თქვენი შეკითხვა, რომ როგორ უნდა მიგვიწვდებოდეს ხელი ინფორმაციას და არ მიგვიწვდება, იმიტომ რომ ბაზა არ არსებობს.
ნიკამ თქვა, ვალდებულება არის.
ხო, ვალდებულება არსებობს, მაგრამ ეს ვალდებულება არ ხორციელდება პრაქტიკაში, ვინაიდან რითაც დავიწყეთ, არ არსებობს კვლევა, არ არსებობს სტატისტიკა და არ არსებობს შესაბამისად ელექტრონული ბაზები. სახელმწიფო არ იცის, რამდენი პირი ყავს ასეთი, რა ტიპის უსახლკაროებასთან აქვს საქმე და როგორ უნდა უზრუნველყოს შესაბამისად ასეთი
თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, შეიძლება თუ არა კითხვა დავსვათ, ასეთ სნობს თუ არა სახელმწიფო რო ყავს უსახლკაროები?
ამაზე ცალსახად ერთ დავამატებ, რაც პრაქტიკამ წარმოჩინა. ამ პრაქტიკის შედეგად წარმოჩინდა, ნუ შეგვიძლია გავყოთ პირობითად და უშოთ ახალი ხელისუფლების პერიოდი და ძველი ხელისუფლების პერიოდი. ძველი ხელისუფლების პერიოდში რაღაც ძალიან ხისტი, ესე ვთქვა, დამოკიდებულება იყო ამ საკითხთან. ამბობდნენ, რომ უბრალოდ რეგისტრირებული იყო ოდესღაც ეს ადამიანი რაღაც მისამართზე, ანუ ქონდა მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი ოდესღაც, და ეს თურმე ითვლება მიზეზად, რომ ეს ადამიანი აღარ დარეგისტრირდეს უსახლკაროდ. ანუ თვითონ ეს ადმინისტრაციული წარმოებაც არ არის აღქმული. ანუ ან თავს არიდებს სახელმწიფო ამ ადამიანების რეგისტრაციას უსახლკაროებად, ანუ თვითონ კანონს რომ იყვეს, იმიტომ რომ ძალიან ბუნდოვნად აღწერენ ამ თემას, არადა პრინციპში შეიძლება ძალიან ცალსახად მიუდგე ამ საკითხს, იმიტომ რომ კანონში პირდაპირ წერია, რომ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის არ მქონე, რომ რომელიც რეგისტრებული როგორც უსახყარო. ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო მას უნდა ეს ადამიანი უნდა დაარეგისტროს უსახყაროდ.
ისინი ხოლმე
არა პირდაპირ ეს ანუ შეუძლებელია რომ ვერ დაადგინო, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული წარმოება მაშინ თუ ვერ ადგენ, მაშინ შენ სამსახურებრივი მოვალეობებს არ ასრულებ. ანუ თავის პოზიტიურ ვალდებულებას, რაც სახელმწიფო ვალდებულება, შენ ვერ ასრულებ. კიდევ უფრო მეტიც ეს ადამიანები, რომლებიც არიან უსახყაროები, რომლებიც მიმართავდნენ წრების განმავლობაში ქალაქ თბილისის მერიას და ვერ მიაღწიეს თავშესაფრით უზრუნველყოფისა კითხზე მათ მიმართ პოზიტიური გადაწყვეტილების მიღება, თვითონ სახლდებიან სადღაც ვაგონებში, სადღაც მიწის ქვეშა გადასასვლელები, ან სადღაც სახლდებიან, ან სადღაც შეიჭრებიან სადღაც და ეს ანუ ქაოტურად მიმდინარეობს წრების განმავლობაში და ამ ადამიანებს მე თუ დაუშვათ ეს ადამიანი რაღაც შენობას თუ ჩადგავს ხო საერთოდ დააჯარიმებენ აუცილებლად და როცა კონსტრუქციას გავს იმ დროსაც აჯარიმებენ. ანუ კიდევ უფრო ეს ჯაჭვს იწვევს უკანონობის და მიუხედავად იმისა რომ დაუშვათ ზოგიერთ შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტილებები არსებობს ამ თემაზე და უსაფუძვლო იყო ფაქტობრივად ასეთი ჯარიმების დაკისრება ამ მოქალაქეებზე, მიუხედავად ამისა მაინც დღესაც გრძელდება ქალაქ თბილისის მერის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება. ანუ ეს თემა ძალიან მოკლედ რო შევაჯამო, სახელმწიფო თავს არიდებს ფაქტობრივად ამ მოქალაქეების უსახყაროებად რეგისტრაციის არ ჭირდება ამდენი უსახყაროების სტატისტიკის არსებობა, თორემ ეს ადმინისტრაციული წარმოება აუცილებლად ყველა შემთხვევაში უნდა დაიწყოს და საბინაო ფონდის არარსებობის გამო, როდესაც ესე იგი მერია პასუხში წერს რომ საბინაო ფონდის არარსებობის გამო ისინი ვერ აკმაყოფილებენ მას ბინით, საერთოდ საბინაო ფონდი აქ არაფერს შუაში არ არის. ფონდი ეს არის ბინით უზრუნველყოფა, როცა სახელმწიფო ბინას აძლევდა კომუნისტების პერიოდში მოქალაქეებს, ეს ამასთან საერთოდ კავშირში არ არის. ანუ თვითონ საჯარო მოხელეების მხრიდან გარკვეული ან გაუნათლებლობა, ან დაუშვათ არაკომპეტენტურობა, ან პირდაპირ თავის არიდება ასეთი საკითხის მოგვარების. ანუ ეს საკითხი უნდა შეისწავლოს. ანუ ეს არ არის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება, ეს არის პირდაპირ ადმინისტრაციული გადაცდომა. ბევრი არის,
აი რა სახელმწიფო რისიეშია რომ თქვათ გარკვეოს რამდენიგან დავალებულება ექნება მაშინ მათ წინაშე რა არიდებს.
6 თვის წინა და პასუხში გვეწერა ესეთი პასუხი მერიის მხრიდან რომ 2015 წლის მეორე ნახევარში უსახყაროთა თავშესაფარი შევა ექსპლუატაციაში. ნუ თქვენ რა ვიცი ბრძანეთ არის თუ ესეთი გაგიგიათ მსგავსი არ არსებობს ხო არ ვერ შევიდა. ანუ ეს დაპირებად დარჩა. ანუ ეს მოითხოვს გარკვეულ ფინანსებს, გასაგებია, მაგრამ წელს გააკეთე ის მინიმუმი მაინც რომ დაუშვათ 1000 კაცისთვის გააკეთე. მომავალ წელს კიდევ 1000 კაცის როულად 200 და 300 000 ადამიანის თავშესაფრით უზრუნველყოფა ბუნებრივია არ არის.
ანუ ამდენია უსახლკა რო აი ახლა მას მივადგენ.
დავამატებ თუ შეიძლება ჩემი კოლეგის ნათქვამს რომ კითხვაზე ხედავს თუ არა სახელმწიფო უსახლკაროებს, პასუხი არის ერთი რომ სახელმწიფო უსახლკაროებს ვერ ხედავს გრძელ ვატიანი სტრატეგიის მიმართულებით. სახელმწიფოს არ გააჩნია რეალურად ხედვა. მე ვერ ამოვალ იმ საკანონმდებლო დებულებებიდან, რომელიც დღეს ჩვენ წინაშე არსებობს, იმიტომ რომ მათში არსებობს ბევრი ურთიერთგამომრიცხავი ჩანაწერი, რომელიც თვითონ სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვითაც თავად ადგილობრივ თვითმმართველობებს აბნევს. მათ არ იციან ვინ ჩათვალონ უსახლკაროდ, რომელი დაარეგისტრირონ და ასე შემდეგ, ვინაიდან სამთავრობო დონეზე, ცენტრალურ დონეზე არ არის გადაწყვეტილი, ვინ უნდა აკვაროს ეს პრობლემა, რა კომპეტენცია ერგება ადგილობრივ თვითმმართველობას, რა კომპეტენცია ერგება ცენტრალურ ხელისუფლებას.
კოორდინაციის
პრობლემა არის ძალიან სერიოზული, აბსოლუტურად ამ თემასთან დაკავშირებით კოორდინაცია აცდენილია ერთმანეთთან და მეტიც სახალხო დამცველის ანგარიშს თუ ჩავხედავთ, სხვადასხვა თვითმმართველობებს სხვადასხვაგვარი ასე ვთქვათ სახელდახელო გადაწყვეტები აქვთ შემოთავაზებული იმის თუ ეს პრობლემა მოაკვაროს. შესაბამისად სისტემური ხედვა, ერთიანი ხედვა სახელმწიფოში არ არსებობს და მეტიც კონკრეტული ტიპის მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ, რომელიც უსახყარო პირებს შორის მრავლად არსებობენ, სახელმწიფო ზოგიერთ შემთხვევაში რეპრესიულ პოლიტიკას იყენებს და მინდა აუცილებლად აღნიშნო სახელმწიფო ქონებაში ეგრეთ წოდებული უკანონო შეჭრილი პირები, რომლებსაც სხვა გზა არ აქვთ იმისთვის, რომ უზრუნველყონ თავისი თავშესაფარის ბავშვებთან ერთად არ დარჩნენ ქუჩაში, ისინი შედიან საცხოვრებლად სახელმწიფო ობიექტებში. მთავრობამ გამოსცა დადგენილება, რომლის მიხედვითაც ამ ტიპების, ასეთი ტიპის მოწყვლადი ჯგუფების წინააღმდეგ აღარ გაიცემა სოციალური დახმარება. როგორც რეპრესიული ზომა, ისინი აღარ რეგისტრირდებიან სოციალურად დაუცველ პირთა ბაზაში. შესაბამისად, მათ ეხსნებათ ყველანაირი დახმარება. სახელმწიფო უარს ამბობს დაინახოს ესეთი პირები.
ჩემი ბოლო შეკითხვა ეს არის ზამთარი, რომ მოვა რა ბედიელით ამ ადამიანებს რამდენი ყავს ასეთი და რა ბედიელით მათ ისევ ლურჯი კარვები, სადაც პრაქტიკულად ცხოვრება შეუძლებელია და ეს ხუდ რამდენიმე ათეული ადამიანი.
ეს არის.
თქვენ შეკითხვას პირდაპირ კავშირი აქვს სათანადო საცხოვრისის უფლებასთან. საერთაშორისო სტანდარტით საცხოვრისი ეს არ არის მხოლოდ ჭერი თავზე. ეს არის ისეთი გარემო, რომელშიც ადამიანი ღირსეულად ცხოვრობს, ვითარდება და თავისი უფლებების დამობალეობის ღირსეულ რეალიზაციას ახდენს. ჩვენი სახელმწიფო დღევანდელი საკანონმდებლო ჩარჩოს მიხედვით უარს ამბობს საერთო სათანადო საცხოვრისის რეალიზაციაზე და ის ფიქრობს მოაგვაროს ძალიან პირველადი მყისიერი უსახკარობის პრობლემა, როგორიც არის ეს კარვები.
არ გაიყინება და
არ გაიყინება. ძალიან სერიოზული პრობლემაა შიგნით ამ კარავში, როგორც პირობების, ისე კონკრეტული ჯგუფების ურთიერთმიმართებით.
და უარს ამბობს ამ კარვებში.
იმიტომ რომ იქ გაჩერება ზოგიერთი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანისთვის არის ფაქტიურად შეუძლებელი. იქ შეიძლება მოხდეს კონფლიქტები, ეს საკითხები არ არის რეგულირებული. ჩვენ მომავალ ზამთარს ისე ვხვდებით აბსოლუტურად მოუმზადებლები და შეიარა. მათელი ზუსტად იგივებდი რაც შარშან, შარშან წინ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი გამოსავალი, გვაქვს ისევ კარვები, სახელმწიფო ისევ უპასუხოდ ტოვებს ამ პრობლემას და ჩვენ ისევ საუბრობთ ამ თემაზე, მაგრამ რეალური შედეგების დანახვა არ ხდება.
ეს გახდათ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის ავტორიც გახლდათ მარინა ვაშაყმაძე. მან სტუდიაში სასაუბროდ მოიწვია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ნიკა ლეგაშვილი და ანანო ცინცაბაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროექტის კოორდინატორი. შეგახსენებთ, ისინი საქართველოში უსახლკაროთა მდგომარეობაზე საუბრობენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ პროგრამა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.